pasaku Ezis un Zaķis, lasa Dace Volfa. Ezis sarunājās ar savu brāli, otru Ezi, Zaķi piejokot. Mežmalā bija dziļš grāvis. Abi Eži nostājās viens vienā grāvi galā, otrs otrā. Un tad tas Ezis, kas šinī grāvi galā, teica uz Zaķi. Nu, klausies, Zaķi, tā tu izlielies, liels skrējējs, bet man gandrīz prāts tevi noskriet. Ej, tad lai man ūsas norauj, to neticu. Ko tur ticēt, ko neticēt? Derēsim. Ja tu mani noskrietu, tad izrauj manam kažokam 10 dzeloņus. Ja es tevi noskrietu, tad izraušu no tavām ūsām 10 spalvas. Ja? Vai tā paliek? Zināms, bet man tikai žēl tavs kažoks. Un man atkal tavas ūsas. Bet tad nu tu, Zaķi, kā liekas skriesi pa grāvi malu, es pa grāvi dibenu. Labi, Zaķis aizskrēja kā viesulis, un karstumā nemaz nepaskatījās, vai Ezis arī skrien vai ne? Aizskrēja otrā galā, Ezis jau priekšā. Vai dzirdi, kur tu tik ilgi? Es gandrīz nosalu tevi gaidīdams. Nē, Ezīt, man šoreiz kļūdījās. Skriesim vēl atpakaļ. Labi, skriesim. Un Zaķis aizskrēja kā viesulis. Bet otrā galā atkal Ezis jau priekšā. Vai dzirdi, ko tu mani te saldē? Dodi tās ūsas. Nē, Ezīt, skriesim vēl tikai šoreiz. Kas tad būs, tas būs. Zaķis aizskrēja kā viesulis. Bet otrā galā atkal Ezis jau priekšā. Vai dzirdi, dodi tās ūsas, vairāk ar tevi nespēkošos. Neko darīt bija jādod. Ezis izrāva Zaķim 10 ūsu spalvas un iebakstīja 5 savam brālim pie lūpām, 5 sev pašam. No tā laika visiem mežiem tādas Zaķa ūsiņas pie lūpām.